Henesis Kabanatang 41. At nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap, na si Paraon ay nanaginip, at narito na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matadabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito, na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamo ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayoy nagising si Paraon. At siya'y natulog at nanaginip na bilang 2. At narito, may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may 1 lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamo ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Paraon, at narito, 1 panaginip. At nangyari sa kinaumagahan na ang kanyang diwa ay nagulimehanan at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto at ang lahat ng pantas doon at isinaysay ni Paraon sa kanila ang kanyang panaginip. Tatapot walang makapagpaliwanag kay Paraon. Nang magkagay nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Paraon na sinasabi, naaalaala ko sa araw na ito ang aking mga sala. Ngunit si Paraon laban sa kanyang mga alila at ibinilenggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay. Ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa 1 gabi, ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoong kasama namin ang 1 binata, isang Hebreyo na alipin ng kapitan ng bantay, at siya naming pinagsaysayan. At kanyang ipiniliwanag sa amin ang aming panaginip, ipiniliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay nagkagayon. Ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang 1. Nang magkagay nagsugo si Paraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas na madalian sa bilangguan. Siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot at naparoon kay Paraon. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y nanaginip ng 1 panaginip at walang makapagpaliwanag at nabalitaan kita na pagkarinig mo ng 1 panaginip ay naipaliwanag mo. At sumagot si Jose kay Paraon na sinasabi, wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Paraon. At sinalita ni Paraon kay Jose, sa aking panaginip ay narito. Nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito, may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo at nanginain sa talahiban. At narito, may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo, at payat na kailanmay hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 naunang bakang matataba. At nang kanilang makain ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanlang anyo ay pangit din gaya ng una, sa gayoy nagising ako. At nakakita ako sa aking panaginip, at narito, pitong uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may pitong uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang pitong uhay na mabubuti at aking isinaysay sa mga mago. Tatapu't walang makapagpahayag ni Aon sa akin. At sinabi ni Jose kay Paraon, ang panaginip ni Paraon ay isa. Ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Paraon. Ang pitong bakang mabubuti ay pitong taon. At ang pitong uhay na mabubuti ay pitong taon. Ang panaginip ay iisa. At ang pitong bakang payat at mga pangit na nagsiahong kasunod ng mga yaon ay pitong taon. At gayon din ang pitong uhay na tuyo na pinaspas ng hanging silanganan, kapwa magiging pitong taon kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Paraon. Ang gagawin ng Diyos, ipinaalam kay Paraon. Narito, dumarating ang pitong taon, may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating, pagkatapos ng mga iyan, na pitong taong kagutom. At malilimutang iyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa kagutom na sumusunod, sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't ipinag-ibayo ang panaginip kay Paraon na makalawa, ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyarihing madali ng Diyos. Ngayon may humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawin ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain. Napaglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon na kasaganaan. At kanlang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating. At magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain ng 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay. At ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukan, hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Paraon kay Jose, tignan mo, ikaw ay nilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Paraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuutan ng magandang lino at nilagyan siya ng 1 kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa 2 karo na tinatangkilik ni Paraon at isinisigaw sa unahan niya. Lumuhod kayo at inihilal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y si Paraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. at pinanganlan ni Paraon si Jose na sapat paaneya at ibinigay na asawa sa kanya si Asenath na anak ni Potipara na saserdote sa On at lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Paraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Paraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto at inimbak ang nangasabing pagkain sa mga bayan. Na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinaukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi mabilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom, ay pinanganak kay Jose ang 2 lalaki, na ipinanganak sa kanya ni Asenath na anak ni Potipara, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat anya'y ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa 2 ay Ephraim sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon na kasaganahan ay nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain, tatapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa lahat ng mga Ehipsiyo, pumaroon kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. At binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsiyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparaon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa.